Emisija o Svetom Petru Cetinskom.
Braću i sestre, poštovani slušalci, kao minulim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na jedan fragment iz putopisa francuskog pukovnika Napoleonove armije, Vialaid de Sommières, istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru. Ovaj po mnogo čemu zanimljiv putopis publikovan je u Parizu 1820. godine, dakle poslije svršetka Napoleonovih ratova. U razdoblju relativno kratkotrajne francuske okupacione uprave u Boki Kotorskoj, koje je trajali između 1807. i 1813. godine, Sommières je bio komandant grada Herceg-Novog i potom komandant grada Kotora. Kao čovjek izuzetno visoke kulture, interdisciplinarnih obrazovanja, kao čovjek intelektualac koji se odlikovao širokim diplomatskim taktom, on je na neki način bio i diplomatski zastupnik francuske administrativne uprave prema crnogorskom vladikatu i Svetom Petru Cetinskom, koga je u nekoliko navrata i upoznao i sa njim razmijenio misli. Vladika Petar I. Sveti mu je 1810. godine omogućio da obiđe mnoga sela u Kadunskoj i Lješanskoj nahiji, pa i manastir Ostrog. Sommières, koji se po svemu sudeći odlikovao i obavještajnim taktom i talentom, zapisivao je svoje utiske. Tako da ovaj putopis obogaćuje naša saznanja kako mitropolitu Petar I. Svetom, nesumnjivo najeminentnije ličnosti u istoriji Crne Gore, tako razumije se i o narodnom životu Crnogoraca, Brđana i Bokelja sa početka 19. vijeka. Sommières je posjetio, kako smo istakli, manastir Ostrog 1810. godine u toku svog putovanja po staroj Crnoj Gori brdima. Ovaj smo dio putopisa citirali u minulom izlaganju. U 14. poglavlju putopisa, religija, sveštenici, vjerski običaj, Sommières, opisujući duhovnu stranu narodnog života u Crnoj Gori onoga vremena, dalje kaže: Vasilije ima samo jedan zavjet, to je duboko poštovanje tvorca. On je neposredno izvorište mnoštva vjeroispovijesti naroda koji mu ukazuju čast kroz razne obrede. Nevolja nije u razlikama, jer Bog je osnov svega, već u skrivenim razlocima, sitnim interesima i zabludama iz kojih su interesi nastali, a kasnije se iskvarili. Hrišćanska vjera u Crnoj Gori je grčki, šizmatski obred, ili bolje rečeno, to je grčko-srpski obred koji se veoma razlikuje od obreda grčke crkve u užem smislu riječi, a iz kojeg je ipak izveden. O tome ćemo govoriti opširno i na osnovu onoga što budemo iznijeli, dobit će se prava slika o vjerskim običajima kod Crnogoraca, izuzimajući neke nepromišljenosti lokalnog karaktera. U Crnoj Gori važi iste svete tajne kao i kod nas, ali ne ista teološka načela. Njihovo sveštenstvo je donatističko, jer ne priznaje valjanost krštenja u katoličkoj rimskoj crkvi, i stoga vrše pokrštavanje postavljajući tri sljedeća pitanja. Odričeš li se pape, odričeš li se krsta latinskoga, odričeš li se posta subotnjega? Ovo drugo pitanje može jednako da se odnosi na krštenje i krst, jer krst znači jedno i drugo. Kao vječiti neprijatelj jeretičke doktrine, koja ne samo da ne prihvata tajne hrišćanstva, već u potpunosti poruiče božanstvu Kristu, crnogorski sveštenik se gnušao naših obreda i hramova. On se neće pričestiti na katoličkom oltaru prije nego što ga pažljivo čisti ili opere osvećenom vodicom. ali naše najčešće ruše da bi na njihovim mjestima sagradili svoj. Čin krštenja novorođenčadi kod Crnogoraca obavlja se najkasnije za 15 dana, a najčešće drugog ili trećeg dana po rođenju. Što se tiče pokrštenika, nijesu tako struge. Crnogorci su protiv ikona i slika u crkvama, kaže Sunir. Moramo se zadržati, malo prokomentarisati ovaj navod. Sunir u ovom pogledu nije u pravu. Dakle, zaista je u staroj Crnoj Gori striktno poštovano teološko načelo uspostavljeno na 7. Vasiljenskom saboru, dakle kult ikonopoštovanja. Tako da, očigledno, Sunir nije dovoljno poznavao pravoslavno bogoslovlje, pa samim tim ni bogoslužbenu praksu u staroj Crnoj Gori. Očito da je nedostatak ikona u crkvama u Crnoj Gori bio u velikoj mjeri rezultat siromaštva parohijalnih sveštenika i naroda koji ih nisu mogli nabaviti. Dok o nekom ikonoborstvu ne može biti ni govora. Međutim, piše Sunir dalje, poštuju drvetu iz rezbarene likove svetaca kao prije 300 godina, a otvoreno pokazuju prezir prema likovima naših, dakle katoličkih svetaca, koji su rađeni na platnu ili zidovima kao i prema statuama. Pri tom se pozivaju na rečenicu i iz Deuteronijuma, dakle iz 5. knjige Mojsijeve, ne pravi skulpturu, a ne znaju ili se pretvaraju da ne znaju da u verziji Septentriona ona glasi ne pravi idola. Između to dvoje postoji velika razlika. Uprkos ovim specifičnim shvatanjima Crnogorci obožavaju raspjeća sa svetiteljskim kipovima za koja tvrde da su ručno izrađena na Svetoj Gori bez upotrebe umjetničkih pomaka. Crnogorci vjeruju da mogu milosrđen da spasu duše iz najdubih pakla i da ih dovedu u stanje blaženstva, kao što je to svoje vremeno učio Origen. Tako postupaju crnogorske vladike u slučaju svih onih koji se upokoje zbog krađe ili nasilja. Dok Origen oprašta i grehovi iskupljenja od vječne kazne pripisuje Božoj milosti, Srbi smatraju da sve zasluge pripadaju milosrđim molitvama. Uljine ubraji u grijehe samo pomisao, mada je to u Svetom pismu zapisano na više mjesta. Opraštaju otmice i razvod braka. Sveštenstvo je sklono tragovini svetinjama. Oslobađaju grijeha lopova kada ustupi dio onoga što je ukrao. Ispovjednik preuzima na sebe grijeh i zadovoljenje koje pokajnik duguje svevišnjim, primajući pritom izvjesnu novčanu nadoknadu. Gotovo da i nema sveštenika koji će pričestiti umirućeg prije nego što odredi nadoknadu, bilu novcu od dječi, namirnicama itd. Dugo vremena lišavano knjiga i poznajući samo slavinski jezik, pravoslavno sveštenstvo živi u izuzetno velikom neznanju. Očigledno posljedica toga je neukost naroda, kao i gotovo potpuno pomanjkanje bilo kakvog obrazovanja, im prije što i samo svještenstvo podavno prestalo da poučava svoj vjernik. Stoga veoma mali broj Crnogoraca zna molitve koji su najčešće upotrebe. Suviše rijetko se propovijeda istinski moral u parohijama gdje se sve odvija kroz neobične obrede i beskrajne govore. Istina čini se da je sve to plod stalnih buna i nemira koji su uslovljavali mnoge komune razdore jer je nedostajalo mudrosti koje bi držala ravnotežu između posebnih plemenskih interesa i pojedinačnih žena. Jedna od met dati pregled na stajanje razvoja ove crkve koja je mnogo puta uticala na sudbinu Europe, a o tome se nije ozbiljnije razmišljalo osim moguće među učenim svijetom koji je bio suđen na dugogodišnje najnepravednije ponižavajuće čutanje. Evo što se pouzdano zna o njenom porijeklu. Pošto je 1333. godine od oca naslijedio prijestvo čitave istočne Dalmacije, Stevan kralj Srbije, dakle Sunir misli na cara Dušana, je postao najslavoljubiviji i najljubomorniji vladar pravoslavnog carstva. Čimu je snagom oružja oduzeta bogata Bugarska i mir bio zaključen, neodoljiva želja da postane car učinila je da ga podanici jednodušno nazovu carem rimskim i srpskim. Moramo i ovaj put ispraviti Sunira koji najbolje ne poznaje istoriju srpskih i balkanskih zemalja. kralj i kasnije car Dušan nije okupirao Bugarsku, a mu samim tim i nije mogla biti oduzi. Samir dalje kaže, kako je svoj dvor uredio poput onog u Konstantinopolju, odlučio je da sveštenstvu da nove privilegije, a da bi on onemogućio svaki grčki uticaj, promijenio je titulu arhijepiskopa u titulu patrijarha, proglašavajući ga suverenim i nezavisnim od crkava njegovog carstva. I zaista moramo komentarisati Somijera na državnom saboru u Skoplju 1346. godine srpska arhijepiskopija uzdignuta u rang patrijarha. Somijer dalje kaže, ovo odvajanje jezik i knjige koje su se razlikovali od knjiga kojima se služili pravoslavci i katolici, neuko sveštenstvo i narod uopšte, jerez bogumila koji su govorili da su bogugodni, glavni su razlozi što je grčko-srpska crkva poprimila karakter, kako Somijer kaže, potpuno neutemeljeno i neistinito posebne sekte i blagoslovila najnepromišljeniji raspon. Ovdje moramo komentarisati Somijer. Iako Somijer nije utemeljeni rimokatolički vjernik, što se moglo vidjeti iz minulih izlaganja, on je u svakom slučaju opterećen rimokatoličkim dogmatima, može se reći rimokatoličkim zabludama prema pravoslavnom istoku. Pravoslavlje i autokefalne crkve na pravoslavnom istoku ne mogu se tretirati kao sekta, već prosto kao duhovna zajednica koja je direktan i najvjerniji sljedbenik ranohrišćanske ili prosto Hristove crkve. Nije tačno ni da se obredi u grčkoj i srpskoj crkvi razliku. U Somijeru ostalom nije znao ni grčki, ni sloveno-srpski jezik, pa samim tim nije ni mogao donijeti uzbiljan, vjerodostojan sud o sadržaju i karakteru pravoslavnih duhovnih obreda. Liturgija svetog Jovana Zlatousta u istom tekstualnom formatu služi si u grčkoj i srpskoj crkvi. Očito je dakle da je Somijer mnogo toga napisao na osnovu zabluda i neprovjerenih i neistinitih podataka, a ne na osnovu vjerodostojnih činjenica. Dalje on kaže, žalostno je što je hrišćanska vjera tako uzvišena u svojoj moralnoj čistoti, tako humanih načela, svuda sjedinjena sa interesima čovjeka, podređena njegovim čudim ili željama. Jednom riječju svuda ukaljena drskošću ličnih strasti. Uvredljivo je što su jednu tako božansku doktrinu urušili upravo one koji su bili dužni da ovjekovječe njenu čistotu. Zaista sa ovim bi se mogli složiti, jer su mnoga i duhovna lica, a i politički prvaci u minuloj i daljoj prošlosti, antihrišćanskim postupanjem udaljili hrišćanska moralna načela od širokih narodnih masa. Bez obzira na različita mišljenja, kaže Somijer, pogrešna tumačenja kojima se služe sve sekte, nesklad načela i mnoštvo neobičnih protivorečnosti, treba priznati da pravoslavno sveštenstvo čini onu dobru stranu na koju treba skrenuti pažnju i najstrožem posmatraču. To sveštenstvo koje je danas najuzdržaniji u razgovoru, najumjereniji u propovjedima, najrazboritiji u predlozima, i prefinjen u dogmatskim ulagivanjima, prihvatilo je pravilo da ne treba vrijeđati nikoga. Govoreći o karakteristikama vjere kod Crnogoraca, moram istaći da je pozitivno to što uistinu vjeruju da postoji tvorac, zajednički otac svih ljudi. Oni priznaju da je svijet dijelo njegove moći. Stvaranje svijeta je, u stvari, rješenje jednog problema dostojnog bezgranične mudrosti svevišnje. Crnogorci također prihvatili dva principa. To pitanje je samo po sebi veoma osjetljivo i ja ću se uzdržati od bilo kakvog karaktera. I ovaj put moramo dati kratak komentar. Somijer je ipak u pravu kada konstatuje da je crnogorsko pravoslavno sveštenstvo neobrazovano ili slabobrazovano, ali istovremeno da većina parohijalnih sveštenika u Staroj Crnoj Gori brdima drži do moralnih načina i pridržava ih se u njih u najvećoj mogućoj mjeri. Dakle, oskudnost obrazovanja oni su nadomjestili bogatstvo svojih duhovnih i moralnih osobina. Somijer dalje piše, u ovoj zemlji kao i svuda gdje se poštovanje Bogu daje kroz različite obrede, ništa nije tako vidljivo kao mržnje i izrazito odbojnost koje vladaju među vjerskim sljedbenicima, a posebno među sveštenicima različitih vjeroispovijesti. Međutim, Uporno koristeći uticaj koji smo zahvaljujući našim funkcijama imali, u ovim oblastima i lično poštovanje koje većina nas ovdje uživala, a i zbog obaveza interesa sopstvenog položaja, pokušali smo da ih izmirimo i približimo jedni drugima. Jedni su se dogovarali poizdalje, drugi su dolazili privučeni nepredviđenim okolnostima. Mi smo željeli da postignemo uspjeh. Istina je da je autoritet moćno sredstvo za pravljenje dobročinstva. Ipak moramo priznati da je pomirenje teže postizano kod jednih nego kod drugih. Kroz razgovore, odnose pa i sama shvatanja otkrili smo da su katolici kruti i gordi, a pravoslavci prirodniji i manje usiljeni. Možda je to zato što ovi posljednji budući brojniji smatraju da su i moćniji, a onaj koji je moćan treba da bude i velikodušniji. Ili pak stoga što su manje obrazovani i što je prostodušnost vrlina ranih godina hrišćanstva. Odgovor na ovo osjetljiva pitanja prepustit ću moralisti. U istini, moramo dati kratak komentar, vi bi se u potpunosti složili s ovim Somijerovim komentarom u pravoslavnom i rimokatoličkom moralu i mentalitetu. Somijer dalje piše. U svakom slučaju, istina je da su kod aktuelnih otaca pravoslavne crkve nesuglasici u punom značenju te riječi umjereni i podnošljivi. Tamo gdje preovladava pravoslavna vjera, ljudi druge vjeroispovijesti nemaju raznih razloga da stradaju, a strahuju da će doživjeti sudbinu Kalasa i Sirvena. Sreća mi bila moja zemlja da ta neumiljiva netolerancija, taj sirepi neprijatelj ljudskog roda, nije često i kroz dugi vremenski period palila buktinje gnusnih proganjanja. Često smo isticali da se u svim slojevima sveštenstva popovi najviše odlikuju pravim hrišćanskim osobinama, naročito oni u selima. U tom duhu se i ponašaju u odnosima sa svojim parohijanima. Mnogi smatraju čašću da čak do neukosti oponašaju apostole koji su bili jednostavni, skromni ljudi. Neke pakosne šaljivđije znaju da kažu neznalica kao seoski paroh. Naravno, ovako upoređenje je često pogrešno. Ono je u ostalom nepristojno i drsko. Takva tvrdnja znači nezasluženu uvredu. Koliko je onih časnih božjih pastira koji su zaslužili titulu prosvjećenih ljudi? S pravom kaže Somijer i nastavlja. Ja se ne plašim ni popova, ni đavola, ni pakla, kaže Somijer. Nemam nikakvog razloga da laskam bilo komu. Ali želim da kažem da sam vidio da su u Crnoj Gori kao i svuda gdje sam živio sveštenici u većini pravi Hristovi nasljednici, vjerni čuvare njegove doktrine i dostojno oruđe učenju. To su istinski potrebni sveštenici, možda jedini koje treba zadržati. Ako uzmete u obzir obaveze koje ispunjavaju, teške poslove koje obavljaju, ako cijenite njihovu revnost da pomognu vjernicima, bez obzira na sezonske nepogode, noću i danju, svakojaka odricanja, njihovu nesebičnost, privatni život, ulivanje poštovanja, jer zbliženi s narodom treba da posluže kao primjer, onda ćete priznati da je to onaj najčasniji stoj manastirskih starišina. Bez sumnje njihov broj treba ograničiti, ali treba ih poštovati i podržavati. Upravo to jeste sistem crnogorske upravne vlasti i pravilo ponašanja ustanovljeno u ovim surovim planinama u narodu koji smo se mi razumili da nazovemo divlji. Kada su Pitagorine sljedbenike pitali o razlozima različitih efekata njihovog rasuđivanja, pod pritiskom sopstvenog mišljenja, pokazujući kažiprstom svog učitelja, odgovarali su. On je tako rekao. E da, dovoljno je da pravoslavni sveštenik nešto poželi i kaže, pa da i narod postupi na isti način. Nikada pravoslavni vjernik neće proći pored popa, a da ne skine kapu. Jednu ruku prinosi grudima, a drugom uzima popovu ruku i cjeliva iz poštovanja. To isto čini i svi ukućani, bilo kojeg ranga da su kada pop ulazi u dom. Više nego jednom iskoristio sam taj autoritet da bih obezbijedio poslušnost naroda u oblasti koja mi je bila povjerena na upravljanje. Završavam ovo više nego indikativno poglavlje vjera de Somijer. Klop ovog poglavlja postoji jedna napomena u kojoj on govori o netrpeljivosti između pravoslavnih i katolika. Posebno Boge Kotorovskoj pa kaže, ova netrpeljivost postoji kod svih grčkih pravoslavaca. Međutim, poznato mi je da u dvijema crkvama u kojim se vrše pravoslavni obredi, Postoje katoličke kapele desno od glavnog ulaza, u kojima i sada službu vrši kanonici iz reda kotorskog kaptolika. Određene danova vještava se prodapop, a služba se vrši prema katoličkim običajima. To pravo je sebi prisvojila Mletačka republika. Neobično je što se taj običaj zadržao poslije njenog pada i što smo ga i mi zloupotrijebili kada smo okupirali ovu oblast, što je posredstvom Dubrovačkog vojvode pravoslavna crkva dobila u Kotoru jedan hram koji je pripadao katoličkoj crkvi i sveštenici su ne samo preuredili oltar, već i uklonili rimokatoličke relikvije. Bez ove somjerove napomene morali bi dodati, pozivajući se na jedan članak Hrista Dragičevića, eminentnog njegošologa i istoričara sa Cetinja, koji je objavio jedan od časopisa, primjeraka časopisa starine Crne Gore, činjenica je da su katolički oltare u pravoslavnim crkvama u Dalmaciji i Boku Kotorskoj nametale mletačke vlasti, kao i vlasti lokalnih katoličkih biskupija. Međutim, upravo kad je uspostavljena francuska okupaciona upravo u Dalmaciji i Boki, francuska okupaciona vlast je pravoslavnim Srbima zagorantovala punu slobodu vjeroispovijesti, obustavila rimokatoličku represiju i naredila da se uklone rimokatolički oltari iz pravoslavnih crkava. To je sprovedeno u manje više svim pravoslavnim hramovima u kojima se do tada nalazili rimokatolički oltari na prostoru Dalmacije i Boke Kotorske. Braćo i sestre, poštovani slušaoci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu putopisa znamenitog francuskog pukovnika Viale de Somiera istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru. Ono dakle značajno rasvjetljava lik i djelo svetog Petra Cetinjskog, ali i narodni život Crnogoraca i Bokelja s početka 19. vijeka. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu. U to ime doslušaj.
Emisija o svetom Petru Cetinjskom.